Skloňme sa ku krátkej modlitbe. Pane náš, prichádzame aj v tejto chvíli k Tvojmu slovu ako k zdroju svetla a pravdy pre náš život. Tak prosíme o to, aby si toto Tvoje slovo Ty sám oživoval svojim svätým duchom v našich životoch. Aby sme boli ním premenení, aby sme sa viac podobali na Teba, nášho Otca, nášho Pána, nášho Spasiteľa. Amen. Je zvykom sa predstaviť pre tých, ktorí ma nepoznáte. Volám sa Jaro, som starším tohto zboru a budeme sa dnes zamýšľať nad jedným príbehom, ktorý zapísal Lukáš v knihe Skutkov. V knihe Skutkov, a tento príbeh je zapísaný v 16. kapitole, bude to od 25. po 34. verš, ale kvôli kontextu budem čítať od 16. verša. Čiže Skutky 16. kapitola budem čítať od 16. verša. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie, pred vrchnosť. Predviedli ich pred sudcov a povedali: Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rimania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj Dáv sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a noj im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili. Spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol mocným hlasom: Neubližuj si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Sílasa. Keď ich vyviedol von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uverili v Boha. Toľko z Božieho slova. Ja radšej o Božom slove rozprávam s ľuďmi, vediem s nimi dialog, ako viesť o ňom monológ. Keďže viesť dialog v tomto zloženie, ako teraz sme, je trošku komplikované, tak ja sa ho budem snažiť viesť takým spôsobom, že aj keď budem dávať otázky, neberte ich ako rečnícke. Skúste si ich zodpovedať, možno ich skúste zodpovedať svojmu susedovi, lebo možno na každú z tých otázok bude mať každý z nás nejakú inú odpoveď. A verím tomu, že spoločne nám Pán Boh bude odhaľovať veci, ktoré v tomto texte pre nás sú a ktoré nás naozaj môžu osloviť a zmeniť. Skúste si predstaviť Pavla a Sílasa. Ako sa asi mohli cítiť, keď napriek tomu, že prišli s dobrým úmyslom, robili dobré veci v tomto meste, neprávom sa dostali do väzenia. Sú spalicovaní, zbití, sedia v smradlavej, zatuchlej cele vnútorného väzenia. Ako sa asi mohli cítiť? Nie je to rečnícka otázka. Ako sa asi mohli cítiť? Ale pozrime sa, napriek tomu, v akej situácii sú, a pravdepodobne ich bolelo celé telo, pravdepodobne to vôbec nebolo nič príjemné a asi nikto z nás by sa s nimi v tejto chvíli nevymenil. Pozrime sa, ako reagujú v tejto situácii. 25. verši. Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Títo muži, napriek situácii, v ktorej sa odli, napriek nespravodlivosti, ktorá sa im diala, oni spievajú chvály Bohu a modlia sa. Čo iné mohli urobiť? Čo iné mohli v tejto situácii urobiť? Reptať. Pýtať sa Pána Boha, prečo? Plakať nad sebou. Akí sme my chudáci? Ako sme len dopadli? Možno spochybňovať svoje povolanie. Na čo sme sem vôbec chodili? Bolo nám toto treba? Ale oni zo všetkých týchto možností, aké mali, si vybrali tú jednu. Chváliť Boha a modliť sa. Rozhodli sa aj túto situáciu využiť na to, aby vzdali Bohu chválu. Aby oslávili Boha, ktorému odozdali celé svoje životy. So všetkými dôsledkami a so všetkými následkami. A zaujímavá je aj reakcia ostatných väzňov. Nečítame vôbec, že by sa im smiali, či že by nejak na to vulgárne reagovali alebo niečo podobné. Ale väzni ich počúvajú. Väzni počúvajú, väzni sledujú, čo títo kresťania túto robia. Ako sa títo kresťania správajú. Ako kresťania zvládajú takúto situáciu? Keď sa im deje neprávosť. A do tejto situácie teraz prichádza, no niekto by možno povedal, že Boží taký zásah, lebo žiaden človek nemá pod kontrolou stvorenstvo, ale my sme aj v tej piesni úvodnej spievali, že aký je náš Boh veľký a mocný, ako má všetko vo svojich rukách. Do tejto situácie prichádza zemetrasenie. A to až také zemetrasenie, že sa pohli základy celého väzenia, pootvárali sa dvere, otvorili sa klady týmto väzňom. Čiže zrazu sa otvorila možnosť, príležitosť odísť. A byť v koži Pavla a Síla sa čo mohli v tejto chvíli urobiť? Nebola to Božia reč? Aha, tu sú otvorené dvere. Choďte, môžete ísť. Však aj Peter o niekoľko kapitol skôr bol uväznený a Pán Boh ho vyslobodil z väzenia. Poslal anjela a prešiel cez zatvorené dvere a vyšli von z väzenia. Nebola toto Božia reč k tomu, aby oni vyšli z toho väzenia spolu s ostatnými väzňami? Čo by sme urobili v takej situácii? Čo je prirodzené urobiť v takej situácii? No čo je prirodzené urobiť, tak to nám veľmi jasne hovorí reakcia žalárnika, ktorý keď sa zobudil a videl pootvárané väzenie, vytasil meč a chcel sa zabiť. Lebo vedel, že normálna reakcia je, že keď väzni môžu ujsť, tak ujdu. A vedel, že zodpovednosť za to bude niesť on. A ak si predstavil všetko to, čo s tým súviselo, tak sa rozhodol, že je lepšie to teraz ukončiť, ako prejsť cez celé to utrpenie a možno ďalšie nejaké väzenie. Hovorí si, viem, čo to je byť vo väzení, však som žalárnik. Ale v tejto situácii zaznie veľmi neočakávaná veta, minimálne pre neho a možno aj pre nás, lebo z väzenia sa ozve hlas Pavlov, veľmi silný, a hovorí, neubližuj si. Neubližuj si, lebo všetci sme tu. Všetci sme tu. Nielen Pavol a Sílas. Všetci väzni zostali tam. Nevyužili túto príležitosť uísť. Nevnímali to ako povolenie urobiť niečo nezákonné. A v tej chvíli prichádza žalárnik aj so svetlom, ktoré si vypýtala a hovorí páni. Vyvedol ich von a hovorí im páni. Neoslovuje ich nejak inak. Mukli. Neviem, ako väzni smradlaví. Ale oslovuje ich páni. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Čo je to za otázka v takejto situácii? Odkiaľ mu skrslo v hlave sa pýtať v tejto situácii na spásu? Čo nám táto otázka o tomto človeku prezrádza? Minimálne dve veci, možno, že niekomu z vás aj niečo iné. Ja som tam našiel dve veci. Pýta sa na spásu a pýta sa túto otázku Pavla a Sílasa. Prvá vec je, že vie, že títo ľudia majú odpoveď. Pýtali by ste sa maličkého škôlkára, že ako znie Pythagorova veta? Takú otázku by som sa pýtal stredoškoláka alebo učiteľa matematiky. A možno aj na základnej škole, no dobre, druhý stupeň. Tento žalárnik vie, že títo ľudia majú odpoveď. Odkiaľ to vie? No však tá dievčina to mnoho dní rozprávala, ako sme čítali na začiatku nášho textu. Mnoho dní rozprávala, toto sú služobníci najvyššieho Boha, prišli vám zvestovať cestu spásy. Títo ľudia majú odpoveď na základnú otázku, ktorú hľadáš. Na otázku života a smrti. Na otázku, čo bude so mnou vo večnosti. A ďalšia vec, čo nám táto otázka prezrádza o tomto žalárnikovi je to, že on si uvedomuje, že túto spásu potrebuje. Že on potrebuje niečo, čo nemá a títo ľudia to majú. On vidí, že títo ľudia sa správajú inak ako všetci ostatní na tomto svete. Tam, kde ostatní reptajú, nariekajú, plačú, hryzú, nadávajú, neviem čo všetko, títo chvália Boha. Keď majú možnosť ujsť z väzenia, neujdu. A to, čo o nich vie povedať, je to, že títo ľudia milujú svojho Boha a chvália ho. Nezáleží im na to, v akých okolnostiach sa nachádzajú. Či svieti slnko na oblohe, alebo nesvieti. A ja toto chcem. Ja toto chcem. Ja toto potrebujem. A tak prichádza s touto otázkou za tými, ktorí naozaj mali odpoveď pre ňoho. A tá odpoveď prichádza okamžite. Pavol hovorí, uver v Pána Ježiša. Uver v Pána Ježiša Krista. Toto je odpoveď na najzákladnejšiu otázku, ktorú si človek kladie. Čo bude so mnou? Ako sa môžem pozrieť Bohu do očí? Nijak inak, len tak, že uveríš Pána Ježiša Krista. Že mu odovzdáš svoj život. A že to urobíš hneď. Že to nebudeš odkladať. Lebo vidíme, že tá reakcia bola naozaj rýchla. A tento muž im umyl a ošetril rany. Dal sa pokrsiť ešte v tú istú noc. Ešte v tú istú noc vystrojil veľkú hostinu. A dal sa pokrstiť nielen on, ale celý jeho dom. Zaujímavý príbeh. A je v ňom mnoho zaujímavých vecí, o ktorých by sme ešte mohli dlho, dlho rozmýšľať. A hľadať. A nechať sa nimi osloviť. Ale ja by som chcel poukázať na dve veci. Asi je zbytočné pýtať sa, či sa aj dnes deje to, že ľudia napriek tomu, že robia dobré veci, sa im deje zlé, že sa im deje príkorie. Teraz budem citovať Mira Hasiča, od ktorého som to počul prvýkrát, že každý dobrý skutok musí byť náležite potrestaný. Áno. Aj nám sa dnes dejú rôzne nepríjemné a zlé veci. Nie vždy svieti slnko na našej oblohe. Ale je to našim rozhodnutím, ako v takých situáciách budeme reagovať. Či budeme reagovať prirodzene, tak ako nám to velí naša emócia, alebo budeme reagovať ako Pavol a Sílas. A budeme aj v tejto situácii hľadať a vidieť príležitosť na to, aby sme oslávili Boha, aby sme ukázali na nášho Boha. Aby sme svedčili o našom Bohu. Nebyť tejto situácii, tak vo Filipách by zrejme všetci počuli, keď aj nie priamo z Pavlových a Sílasových úst evanjelium, okrem väzňov. Pavol aj túto situáciu videl ako príležitosť k tomu, aby mohol hovoriť o svojom Bohu. Aby mohol svedčiť o svojom Bohu. Asi ste už viacerí počuli tento príbeh, ale pre mňa veľmi tak dobre ilustruje túto situáciu, lebo je to príbeh z dneška. A stal sa jednému kazateľovi, ktorého zvykneme počúvať jeho kázne na internete. A volá sa Šanko Barkovci, mnohí ho možno aj poznáte. A mal zaparkované auto vo dvore. A v noci mu niekto ukradol motor z auta. Tí, čo akože sa vyznáte v automechanike, tak viete, že ukradnúť motor z auta to nie je akože záležitosť dvoch minút, troch. No a keď na to prišiel, akurát ho prišiel navštíviť jeden mládežník so svojou priateľkou, ktorá nebola veriaca. No a on keď túto situáciu zistil a videl, že proste motor je preč, tak prvá reakcia, asi aj naša by bola, že nejak sa hnevať, rozčulovať a tak ďalej, ale on zareagoval úplne takým zvláštnym silasovským, pavlovským spôsobom a hovorí: Pane, ja žehnám tomu zlodejovi, ty ho musíš mať veľmi rád. Lebo ukradnúť motor to nie je jednoduché a ty si mu to dovolil, ty si mu dal k tomu priestor. Ty tak miluješ tohto človeka, že si ho obdaroval mojim motorom a ja mu žehnám v tvojom mene. Nechcem ten príbeh zbytočne naťahovať, ale to dievča po nejakom rozhovore s týmto bratom v ten deň ešte uverila v Pána Ježiša Krista. A keď sa niekoľko rokov neskôr s ňou rozprával, už ako vydatou, s deťmi a tak ďalej, tak sa jej pýta, že čo ťa primelo k tomu, že si práve v ten deň, keď si bola u mňa na návšteve, že práve v ten deň si ty odozdala svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. A ona povedala práve to, čo sa dialo aj v tomto príbehu. Tí väzni počúvali. Aj ona počúvala. Ona bola veľmi zvedavá, ona si hovorí, no, teraz sa kresťan ukáže. Situácia nepríjemná, zlá. No teraz sa ukáže, že ako tento kresťan bude reagovať. A tak bola pripravená aj staviť nejaké peniaze možno, že zareaguje takisto ako ktokoľvek iný. A keď videla jeho reakciu, tak si hovorí, tak v tohto Ježiša ja chcem veriť. Ľudia nás počúvajú. Ľudia nás sledujú. Aj v situáciách, keď nám nesvieti slnko. A možno si klademe v tej chvíli otázku, Pane, prečo sa to deje? Ale možno by sme si mali klásť inú otázku. A ja v prvom rade. Ja v prvom rade. Klásť si otázku, Pane, komu mám v tejto situácii ukázať na teba? V koho očiach ťa mám v tejto situácii osláviť? A ešte druhú vec, ktorú by som chcel z tohto príbehu vyzdvihnúť, a to je tá reakcia žalárnika. Tento človek, keď počul evanjelium, tak konal. A konal veľmi rýchlo. Nepovedal si, no tohto bolo zaujímavé, však zajtra sa ešte porozprávame, však sú tu zatvorení vo väzení, však budeme mať čas toto ešte trošku do detailov prediskutovať a trošku viac sa o tom porozprávať. Nie. On reagoval hneď. Nekalkuloval s tým, čo ešte bude alebo nebude. Takúto rozhodnú reakciu čaká aj Pán Boh na to, keď počujeme evanjelium. Možno aj teba, či už tento príbeh alebo niečo iné oslovilo. Možno rozmýšľaš nad tým, no možno by som aj niečo urobil. No, možno by som sa aj mal dať pokrstiť. Ale však to ešte má čas. Veď počkám na lepšiu príležitosť. Keby sme čítali tento príbeh ďalej, tak by sme sa dočítali, že na druhý deň ráno sudcovia prišli osobne do väzenia, Pavla so Silasom prepustili, poprosili ich, aby okamžite opustili mesto. A tak Pavol so Silasom sa akurát tak rozlúčili s Lídiou a nejakými ďalšími kresťanmi v tomto meste a odišli do Tesaloniky. Neodkladaj rozhodnutie prijať Ježiša Krista do svojho srdca na lepšiu, vhodnejšiu situáciu. Ak Svätý Duch dnes k tebe hovorí, tak ešte dnes oslov prvého kresťana, ktorého poznáš. A povedz mu, ja chcem veriť v toho istého Ježiša, ktorého veríš ty. Ja to žiaľ asi nebudem, koho oslovíš, ak to taký je, pretože ja o chvíľku musím sadnúť do auta a odísť na letisko. Ale to je práve príležitosť k tomu, aby poslúžili aj iní ľudia, ktorí tu sú. Ale ak Pán Boh k tebe dnes hovorí, neodkladaj svoju odpoveď na zajtra. Lebo zajtrajšok vôbec nemusí prísť. Situácia sa môže vyvinúť úplne inak, ako rátaš, ako s tým kalkuluješ alebo počítaš. A môže ti to byť veľmi, ale veľmi ľúto. Je veľa v tomto príbehu. Veľa zaujímavých vecí, ktoré nám Pán Boh odhaluje a ukazuje. Ak budete mať čas a chuť, prečítajte si tento príbeh. Prečítajte si možno aj celý ten Pavlov pobyt vo Filipách. Bolo to prvé mesto v Európe, ktoré Pavol navštívil. Nechajme sa Božím slovom inšpirovať a premieňať. Aby naše reakcie odrážali výsledky,